ኣብ ኤርትራ ወለንታዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምሕያል ተራ ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታትን ንምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጡ እዚ ኣብ 2019 ብወለንታውያን ሰራሕተኛታት መንእስያት ዞባ ዓንሰባ ዝተመስረተ ማሕበር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ዝተፈላለየ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ከምኡውን መፅናዕትን ከም ዘካየድን ድሮ እውን ተጨባጢ ስራሕ ከም ዝሰርሐን ኣባላት ናይቲ ውዳበ ዝኾና መንእሰያት ቤትኤል ሰሎሞንን መምህር ልዋም ይርጋዕለምን ገሊፀና ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቡን መምህር ልዋም ንሓፈሻዊ ኣቃውማ ናይቲ ውዳበ ምልክታ ብዝሃበቶ ሓበሬታ ክጅምር ይመደብና።
ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ወርሒ 2019 ብሃማት እየ ዞባ ዓንሰባ ተመስሪታ። ዕላማ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንሰፈፍ ዘለዎ ትካል ወላ ደረጃ ንፁፋትን ዕቤትን ከዓ ንምብራኽን ይተቐንዲ ዕላማ ማለት ኣብኡ ዘተኮረ ጎስጓሳትን ትምህርትን ሰሚናራት ምንቅስቃሳትን ከዓ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃማት እየ ብምሃል ትነጥፋለ። ብሓፈሻ ብዞባ ደረጃ ክንሪኢ ከለና 55 ኣባላት ኣለዋ። እቲ ቃወማ ከዓኒ ንስከፍኖ ዞባ 9 ዞባታት ኣካሪት ኣደወንበር ፀሓፊት ካብ 35 ካሊእ ኣካየት ኣካል ኣላታ ኣካየት ኣካል ናይታ ዞባ ከዓ ኣለ 9 ናይ ነብሶ ከፍ ንእሳን ዞባታት ምስ 5 ኣካየት ኣካል ከዓ እቲ ባይቶ ዝበሃል የቕሞ። እዚ ባይቶ እዚ ከዓ ዓመታዊ ውጥን ብምድላው ኣብ ነብሶ ከፍ 3/4 ናይ ዓመት ንጥፈታቱ ይግምግም መደብ የውፅእ ስራሕት ከዓ ኣብ ትግባር ዝውዕል ከዓ ይግምግም ማለት እዩ።
መንእሰይ ቤትኤል ሰሎሞን እዛ ጉጅለ ካብቲ ምስረት እንታይ ንጥፈታት እያ ካይዳ ዘላ?
እዛ ጉጅለ ካብቲ ምስረት ኣብዚ 2 ዓመት እቲ ናይ ኮሮና ዝፀንሐ ዓመት ኣውፂና ማለት እዩ። ኣብቲ ብርጉፅ ዝተካየደ ናይ ሓደ ዓመትን ገለ ኣዋርሒ ዝኸውን ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍቲ ትካላት ዘለዋ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ብምእካብ ንአን ዘገድስ ጥዕናዊ ጠቀስ ናይ ምውርራስ ተመክሮ ኣብ ስራሕን ኣብ ሓዳርን ኣብ ትምህርትን ዘለዋ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ብምምፃእ ኣገዳሲ ዝበሃል ነጥፍታት ብምርዓል ንደቂ ኣንስትዮ ሰሚናራት ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ዝሰርሐትሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ተምሃሮ እውን ንኣገባብ መፅናዕቲ ዝምልከት ንዘንሰዋ ዝብገፋ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ንጥፍታት ዝገብር ነራ ብፍሉይ ካብዛ ኣተኩሮ ሂባ ተሰርሐትላ ወይ ከዓ ዝተዓወተትላ ንተደኣላ ኮይና እዞም ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾኑ ፅሙማን ወገናትና ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ተነፂሮም ዝኾነ ሓበሬታ ኣይረኽቡን እዮም ብሰንኪ ዘለዎም ፀገማት። ስለዚ ነዚ ፀገም ዝንምፍታሕ ነቲ ቋንቋ ንዝመልኩ ሰባት ብምዕዳም ብምሉእ እዚ ሓበሬታታት ብሚኒስትር ጥዕና ዝወሃብ ድዩ ብካልእ ዝወሃብ ድዩ ኣድላይ ዝበሃል ሓበሬታ ንምሃቦም ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ስራሓ ብምሕሳብ ናይ ቤት ትምህርቲ ፅሙማን ከይዳ ጎስጓሳት ኣብ መሃፍ ነጥፍ ነይራ። ብዓብኡ ድማ ቀንዲ ብድሆታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ዝፀንሐ ካብ ስራሕ ዓለም ንዘተርፈን ዘሎ ተባሂሉ ብዛዕባ ደይኬር ትካላዊ መፅንሐ ህፃናት ንምምስራት እንታይ የድሊ ብዝብል መበገሲ ሓሳብ ወይ ነቲ ብድሆ ዝኸውን ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ፍታሕ ንምምፃእ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንምድላው ካብተን ኣባላት ባይቶ ዝበሃላ 5 ደቂ ኣንስትዮ ብምቃም ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 3 ትካላት ኣብ ከተማ ከረን ድማ ኣብ ሓንቲ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘል ብምኻድ ነቲ ትካላዊ መፅንሐ ህፃናት መስሪተን ዝፅንሓ ብከመይ ተበጊሱ ታይንታይ ባጀት የድሊ ወዘተ ንዝብል ምስ ኣዴታትን ኣለይትን ኣካየድ ስራሕን ርክብ ብምግባር ብተወሳኺ እውን ናይ ዓለማዊ ስታንዳርድ ዝኾነ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብዛዕባ ዴኬር ብምፍታሽ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መፅናዕታዊ ወረቐት ኣዳለ። ኣብ 4 ወርሒ ዝኸውንያ ተወዲኣ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግን ኣብ ትግባር ኣይዋዕለትን። ሕጂ ዝሓለፈ 13 ወርሒ ሓደ ናይ 2021 ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባን ካልኦት መሻርክትን ብምዃን ንትግባር ተዳለያ ኣላ ማለት እዩ። ኣቕሳን ዝኾነ ዓወት ክንሪኤሉ ንፅበዮ ዘለና እዩ ብጀካትን ኣርስ መደባት ማለት እዩ።
መንእሰይ ቤትኤል ሰሎሞን ተቐባልነት ናይዛ ጉጅለ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ክሳብ ክንደይ እዩ?
እታ ጉጅለ በዕላ ናይ ውልቃ ቡክለት ምስሪታት ኣብ ንባብ ዘለዋ ኣፍልጦን ምዕባይ ትፅዕር እንዳ ንሕር ዳኣ ኩል ግዜ ሰንብብ ኮይንካ ከዓ ዝተቕርቦ መደባት መሳጢ እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ከድናዮ ምሳና ጆይን ክገብራ ዝሓታ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ደንጊዩ ተመስሪቱ ኣቐዲሙ ክኸውን ነይርዎ ዝብላ እውን ኣለዋ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ኣንስትዮ ነት ፍታሕ ንምምፃእ ዝፅዕራ መናሕደን ኣዘን እየን ዝሕጎሳ ብፅቡቅ እየን ዝቕበላና ምሳና ዝሰርሓ ኣለዋ። ሕጂ ተቐባልነቱ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዘሎ።
መምህር ልዋም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ክንኩላት ግን ተወሳኺ ንጥፈታት እዮም ተካይዳ እሞ ነዚ ክልቲኡ ብከመይ ኣማሊ ኢኸን እዮም ተኸዳ ዘለካ?
ዝተፈላለየ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ትካላት ዝተፈላለየ ተመክሮ ዘለዎን ግን ከዓ ትሕቲ 4 ዓመት እየ ኩሉ ከዓ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዩ ኩሉ ደሎ ኣካል ከዓ ንጡፍን ግዱስን እዩ። ሕጂ ካብቲ ስኻ ትገብሮ ዘለካ እቲ ተመክሮ እቲ ንቕሓት ስኻ ትረክቦ ዘለካ እዩ ዝዓቢ እቲ ምልዋጥ ተመክሮ ኣብ መንጎተን ሰራሕተኛካ ዘለዎ ምናልባት እዚ ፔፐር ድዩ ገለ መለክ ንመፅንሕና ገለና ኣስትንሕና ዘለናይ ስራሕ ተመክሮ ደይ ከሰብናሉ ሓድሽ ንኸስበሉ ዘለና እዩ። ሕጂ ተቐዳማይ ነገር ድሌትን ተዋፋይነትን ማይተ ሰራሕትን ደቂ ኣንስትዮ ክስማዕ ምስ ጀመረ ዝውዳበታት እዚ ስራሕ እዚ ንጥፈታት ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብቕዓት ተመክሮ ሞያ ዘለወን ክመፃ ጅምር ኣሎ ካላ ድኻም ገለ ይኹን ዋ ከምዚ ዓይነት ጭርዋ ዝገድፍ ዘሎ ኢልካ ስማዓካ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ፍሉጥ መዓልቲ ኣለና ስታፍልጥ መዓልትና ከዓ ንረኸብ መደባትና ንሕንፅፅ ገምጋማት ንገብር ማለት እዩ
ኣብ 20-20 ተመዲቦም ዝነበሩ ብሰንኪ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዘይተካየዱ መደባት ሕጂ ከም ሓድሽ ንዕኦም ንምክያድ ቀዳማይ መደባት ንሕዝና ኣለና ንርሑቕ ንጠመተ ነባር ስታሕ ከምፅእ ዝኽእል ኢልና ንሓስበሉ ክሳብ ደይኬር ከምኣ ተመሳሳሊት ኣብ ቦታ ሓላፍነት ዘይምምፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠንቁን ዛሕናቱ ስንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ትሽዓተ ንኡሳን ዘባታት ናይ ዘብዓን ሰባ ንኸድና ዳታ ኮሌክት ጌርና ኣለና ተሳሳፍነት ደቂ ኣንስትዮ ክዓልየሉ ዝኽእል መድረኽ ንምንዳ እዩ ምክንያቱ ብዘይተሳስፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕወት ስራሕ የለን ኣተኩረና ንነዊሕ ዝሰጎመን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይን ብዓቕምና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ምግባር ናይ መፃኢ መደብና እዩ
ኣባላት ውዳበ መንእሰይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘብዓን ሰባ መምህር ልዋን ዲርካኣለ ግን መንእሰይ ቤተኤል ሰለሙን ሽም ተኸታታቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ይቐኒ ኢሉ
ናውን ይቐኒ ኢሉና ይቐኒ ኢሉና